Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. Ce înseamnă normalitatea pentru societatea noastră și cum ne afectează pe noi? Care este legătura dintre imunitate și bolile pe care le avem? Dintre imunitate și tot ceea ce înseamnă partea aceasta emoțională. Discutăm despre mitul normalității, o carte pe care o scrie specialistul Gabor Mate, astăzi în cadrul emisiunii noastre, împreună cu domnul psiholog Sorin Lucaci. Bun venit!
Mulțumim pentru invitație!
Este evident o carte valoroasă și aș vrea să o prezentăm, mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Și evident ne și întrebăm ce înseamnă normalitatea, conform cu ceea ce percepe cultura, educația și societatea noastră la momentul de față și în ce fel toată această normalitate ne poate afecta nouă starea psihică, emoțională, dar și la nivel fizic.
Gabor Mate, în cartea Mitul Normalității, o carte recent apărută de la Tipar, și un lucru pe care aș vrea să-l semnalez, un lucru de o importanță majoră, este faptul că pe 13 septembrie această carte a fost lansată la Londra în limba engleză și iată, după puțin timp, după nici 3 săptămâni, apare și versiunea în limba română. De altfel, Gabor Mate revine la București și este al doilea oraș pe harta lumii, am putea spune, unde el ține conferința Normala Normal și vorbește despre multe subiecte abordate și tratate în cartea Mitul Normalității. Și revenind la această demitizare sau demontare a mitului normalității, ce este de fapt normalitatea? Pentru că ne ducem la originea cuvântului normalitate, care înseamnă normă, deci o serie de norme, de reguli sociale, de cutume, cumva, nu aș spune impuse, dar stabilite de către societate. Și aici, cum spuneai chiar tu înainte de a intra în emisie, există această discrepanță, discordanță sau dihotomie între normal și anormal. Ceea ce este normal pentru noi ca indivizi, în conformitate cu propriile noastre valori individuale, personale, s-ar putea să nu fie în concordanță cu valorile unanim general acceptate, să spunem, de către societate. Și atunci e posibil ca valorile mele să nu fie aceleași, să nu rezoneze cu valorile sociale, cu valorile societății. Chiar Gabor Mate vorbește în carte la un moment dat că, și vă spune foarte frumos, faptul că eu nu vin cu niște leacuri miraculoase sau cu nu știu ce vindecare, ci spun faptul că valorile noastre personale și normalitatea din punctul de vedere al nostru ca indiviz este reîntoarcerea la firesc, la sănătos, la normal, la natural. Iată, folosește niște cuvinte și niște termeni de care noi avem nevoie în viața noastră de zi cu zi. Ori, normalitatea din punct de vedere social înseamnă cu totul altceva. Și de aici, din cauza acestei discordanțe, apar, bineînțeles, apare stresul și el vorbește despre diferența dintre stresul acut și stresul cronic, faptul că avem nevoie în viața noastră de puțină vigilență, de puțină atenție, aș putea spune, și de stresul acesta acut, dar să nu se transforme în stres cronic, din cauza problemelor cu care ne confruntăm la job, taskurile și sarcinile din familie, tot ce avem noi de rezolvat, intrăm așa într-un soi de, îl numesc o burnout domestic, nu doar burnout-ul profesional de la muncă, dar ajungem la un soi de oboseală cronică, de stare de epuizare, de extenuare, care nu face decât să ducă la boli. Și de asemenea el vorbește în carte despre cauzalitatea dintre traumele din copilărie, cine sunt de fapt primele figuri după ce ne naștem noi, de care ne atașăm în mod automat, sunt figurile paterne. părinții noștri, el spune că sunt cele mai semnificative relații din viața noastră și mai ales din copilăria noastră, relațiile noastre cu părinții. Dacă sunt relații pline de empatie, de iubire, de dragoste, sunt insuflate niște valori individului, atunci este ok. Dacă dimpotrivă avem parte de o atmosferă ostilă, de un mediu nociv, toxic în care noi trăim, iată cum apar aceste tipare relaționale disfuncționale pe care noi le perpetuăm, din păcate, în relațiile noastre semnificative din viața de adult. Cele cu partenerul de cuplu, cele cu copiii noștri, cele cu părinții noștri, dacă îi mai avem în viață, cu colegii, prietenii și așa mai departe. Deci, iată, face această legătură, cauzalitate între traume, evenimentele majore, traumatizante din viața noastră și, bineînțeles, cum ne afectează aceste traume și stresul, cum ne afectează sănătatea și integritatea noastră, pentru că vorbește despre legătura dintre psihoemoțional și fizic, da? Și ne ducem iarăși într-o zonă în care, despre care noi am mai discutat, bineînțeles, zona aceasta a psihosomaticii.
Da, tocmai de aceea cred că este foarte interesantă cartea. Tot dr. Gabor Mate a mai scris o carte, Când corpul spune nu, tot pe partea aceasta de psihosomatică.
Exact.
Cred că această nouă carte aduce mai multă informație pe acest domeniu psihoemoțional.
Și aș mai aminti eu, dacă îmi permiți, aș mai aminti eu alte, pe lângă Când corpul spune nu, aș mai aminti alte două cărți, ele toate au legătură între ele, dacă stăm bine să le gândim. Cred că cine este foarte interesat de subiecte tratate de Gabor Mate ar lua toate cărțile lui, publicate, bineînțeles, în limba română, și ar sublinia și ar face tot felul de adnotări cu creionul sau cu pixul. Vorbim despre Minții împrăștiate, publicată tot la editura Herald ca și Mitul Normalității, în care vorbește despre problemele de ADHD pe care le-a avut și el și de asemenea și copiii lui, cei trei copii, și de asemenea vorbește într-o altă carte extraordinară și reia același subiect și în Mitul Normalității. Vorbim noi despre dependențe, despre comportamente adictive, cartea Pe tărâmul fantomelor înfometate, prizonieri în lumea dependenței, unde el vorbește despre, și acesta este un lucru foarte important, pentru că de altfel îl întâlnim în viața de zi cu zi, dependențele, cum le numește el, maligne și benigne, cât de rău este sau, de fapt, care toată perspectiva asta duce la boli, consumul de substanțe despre care el s-a ocupat foarte mult, s-a plecat asupra lui, consumul de alcool, consumul de tutun, care în timp duce la boli. Și el spune în carte, boala nu este un dat. Boala nu este ceva care vine din senin peste noapte, deși noi avem această tendință de a spune, Doamne, dar de ce mi s-a întâmplat tocmai mie? Sau de ce i s-a întâmplat mamei mele sau tatălui meu? Dar de fapt, el vorbește despre boală ca despre un proces și vorbește despre proces atât ca boală, cât și ca vindecare. Și vindecarea ca și boala este de fapt un proces.
Da, iar legat de adicții, știm că el este specializat în domeniul acesta și vorbește despre impactul pe care lipsa iubirii o are asupra tendinței de a merge către aceste dependențe. Evident, sunt mult mai multe aspecte subliniate într-o lucrare, într-o carte. Iată, amintim despre noua carte, Mitul Normalității. Și vorbind despre normalitate versus anormalitate, și așa cum ați prezentat conform scrierii doctorului Gabor Mate, imediat ne gândim la conflictul acesta între ce ne cere societatea, exact, lumea, imaginea pe care să o afișăm,
pe care o construim,
și
da,
o construim, și poate că de multe ori am vrea să facem anumite lucruri, însă ne temem de ceea ce vor spune ceilalți. Și aici ne gândim la autenticitate. Cum putem rămâne autentici în ciuda acestei guri a lumii? Astfel încât să fim bine cu noi și să nu ajungem la acea somatizare despre care vorbeați.
Da, el chiar abordează și alocă, să spunem, mai multe pagini acestui subiect foarte important. Cum rămânem noi autentici și naturali într-o societate care nu bolnavă. Poate bag, da, bolnavă, toxică, care o cultură toxică, care bagatelizează sau care minimizează importanța, să spunem, autenticității. Faptul că sunt autentic, repet, și rezonez cu propriile mele valori, cum ar veni, sunt autentic mie însămi și cum reușesc să expun această sau să prezint această autenticitate, rămânând la fel fidel cumva propriilor mele valori și în această societate. Că de fapt aici el vorbește despre un echilibru. Da? De să nu devin, pentru că atunci când vorbim despre cei care nu se supun unor norme, da? Vorbim despre o parte mică, o minoritate, da? O minoritate care s-ar putea să fie cumva marginalizată, la marginea societății. Și atunci ce facem? Ne poziționăm în postura aceasta de minoritate, rămânând fidel doar valorilor noastre, sau găsim acel echilibru încât să fim în balanță și cu partea de majoritate, să spunem de normalitate, pentru că trăim totuși într-o societate, nici nu ne putem, să spunem, refugiat, dar în același timp să rămânem autentici propriilor noastre valori. Și el vorbește despre autenticitate și despre vulnerabilitate. Să ne acceptăm și vulnerabilitatea, da? Să nu o considerăm, și noi am mai discutat și în alte emisiuni, să nu o considerăm un soi de slăbiciune, și să încercăm pe cât posibil să găsim acest echilibru între cele două concepte și între cele două valori.
Și pentru că amintesc despre valori, aici poate că ar fi bine să menționăm, amintesc și despre educație, despre felul în care am primit aceste valori din educație. Este o diferență între valori și non-valori. Sunt persoane care pur și simplu nu știu ce valori au. Sau nu au primit o educație pe direcția aceasta a valorilor. Și atunci preiau non-valorile din societate.
Da, apropo de educație și de valori, non-valori, și să spunem și o legăm de incidența bolilor, bolile cronice, bolile autoimune despre care vorbește în carte, el chiar spune la un moment dat, conform cercetărilor științifice, pentru că cartea este cumva rezultatul multor ani de cercetări, de studii, de cercetări științifice. Aici vorbim, în cazul lui Gabor Mate, de peste patru decenii ca medic, în primul rând el a fost medic și apoi a devenit și psihoterapeut, ocupându-se, cum ați spus, mai ales de partea aceasta de dependențe, unul dintre cei mai importanți speakeri în zona traumatologiei și în zona comportamentelor adictive. El vorbește despre faptul că foarte multe boli nu au, din punct de vedere științific, o cauzalitate, o bază, adică nu știm exact cum au apărut anumite boli. Și faptul că factorii de mediu și factorii sociali, că atunci când vorbim de factorii de mediu, vorbim, bineînțeles, și de factorii sociali, aș numi eu și factori relaționali, relațiile noastre, cât de sănătoase sunt relațiile noastre.
Pentru că ele ajută, relațiile noastre ajută
absolut
persoana.
Fără
din
ele,
vedere
da,
psihic,
nu,
foarte
nu, nu
mult,
putem
da.
să trăim. Vorbește despre faptul că cu precădere o mai mare importanță o au factorii de mediu și factorii sociali și relaționali în dezvoltarea anumitor boli, decât o au factorii genetici. Pentru că, repet, din punct de vedere al transmiterii genetice, ADN-ul și așa mai departe, nu toate bolile au în dreptul lor exact o cauzalitate. Să spun că o anumită boală, din punct de vedere genetic, se transmite. Și el vorbește foarte mult despre bolile degenerative, despre tumori, despre cancere, vorbește despre incidența bolilor la femei după o anumită vârstă. Tot bineînțeles făcând legătura cu traumele, cu partea psihosomatică, cu stresul cauzat de foarte multe sarcini, de supărare, de oboseală cronică și așa mai departe. Deci, iată, este un lucru foarte important. Faptul că ne dăm seama că relațiile noastre, cât de sănătoase sunt ele, relațiile noastre, ne influențează starea de sănătate.
De sănătate fizică, da?
Fizică.
Și acum mă gândeam la faptul că nu puțin dintre noi, mergând la medic specialist pe un anumit domeniu, ni s-a întâmplat să primim o rețetă cu un tratament specific pentru afecțiunea noastră, însă ulterior să vedem că există reacții adverse și că alte părți ale corpului nostru sunt afectate și că, de fapt, nu se rezolvă nici pe departe problema și cauza.
Ci eventual
niște, exact, niște simptome doar pe un anumit palier și apar altele.
Exact.
De aceea foarte mulți oameni refuză tratamentul medicamentos tocmai pe principiul acesta, că sunt și reacții adverse și preferă să se trateze altfel. Aici este de discutat, nu punem la îndoială medicina
clasică, tradițională.
Doar că ce ne-am aștepta și ar fi, iar la noi în România sunt extrem de puține centre în care persoana, bolnavul, este abordat holistic, da? Hai să vedem ce,
și din
care
punct de vedere
cauza.
Psihoterapeutic, exact. De un psiholog. Exact,
exact. Și sunt observate cauzele, sunt făcute analize mult mai complexe, în așa fel încât să vezi dacă există și alte afecțiuni, da? Comorbidități, cum spune. Nu doar, da, te-ai dus pentru că ai o problemă, nu știu, cardiacă, și nimeni nu încearcă să vadă ce este în spatele acestei probleme.
Probabil că ar trebui făcut și din partea unui psiholog, a unui specialist, a unui psihoterapeut și un soi de, ceea ce face Gabor Mate și explică în carte, și un soi de anamneză socială. Da?
Social.
Să vedem, exact, să vedem cum au fost relațiile, da? Nu spui doar, uite, mă doare sau de câteva săptămâni sau luni am o afecțiune. Hai să vedem care au fost relațiile tale, când ai mai suferit, ce probleme ai avut, ce răni emoționale, ce traume și așa mai departe. Deci lucrurile astea mi se par extrem de importante, pentru că în momentul în care ai un istoric, această anamneză socială sau psihosocială a pacientului, îți dai seama de fapt cum au fost relațiile lui și, mergând pe firul cauzalității, după foarte mulți ani, cum s-a ajuns la afecțiunea sau la boala respectivă.
Și evident, încep să, da, în colaborare, iată, vorbim despre o echipă multidisciplinară, da, în colaborare cu un specialist pe partea aceasta emoțională, persoana ar învăța cum să abordeze toate aceste crize sau probleme relaționale sau să perceapă, da, din punct de vedere cognitiv, anumite acțiuni sau evenimente.
Cred că imaginea asta holistică este termenul cel mai potrivit.
Da, tocmai de aceea, iată, eu sunt fericită pentru telespectatorii noștri și radioascultătorii, care, pe lângă tratamentul medical, apelează la Medicul Suprem, la Dumnezeu. Ei au partea aceasta spirituală, care vindecă emoțional, pentru că, iată, vorbează despre vulnerabilitate, vorbim despre deschiderea sufletului, da? Și este recunoscută rugăciunea și la nivel științific ca fiind o sursă de vindecare.
Absolut.
Da? De aceea este o binecuvântare această credință în Dumnezeu și în vindecare. Întorcându-ne la ceea ce tratează Gabor Mate legat de normalitate, de anormalitate, aș vrea să întreb despre stres, cum abordează stresul la nivel educațional, dacă este să ne gândim așa, în ce fel părinții transmit stresul copiilor și cum îi afectează pe copii stresul părinților. Stresul acela cronic despre care vorbeați și care deja este o normalitate, pentru că, da, este complexitatea aceasta a vieții pe care o trăim cu toții, care ne împinge să facem atât de multe lucruri și timpul este limitat. Și standardele sunt diferite, da? Perfecțiunea aceasta care se cere, da? Da, nu există perfecțiune, dar fiecare vrea
e
să...
E un mit.
Exact. Fiecare vrea să dea tot ce are mai bun cu niște resurse limitate.
Sau cu niște costuri ascunse, exact. Cum spune el într-o altă carte, dar costul ascuns al stresului. Da, în primul rând, hai să, uite, mă refer la cultura românească, chiar dacă el nu vorbește despre acest lucru în carte, dar noi, cartea nu degeaba a apărut și în colecția Psihoterapia, cartea este, așa cum sunt de altfel toate cărțile lui, este plină de elemente, le-aș spune, practice. Studii de caz, partea aceasta de psihopractică, sfaturi, exerciții și așa mai departe. O cazuistică...
Ce e foarte important, să învățăm cum să...
Exact, o cazuistică bogată. Dacă mă fac referire la cultura românească, în care există foarte multă violență, și ne referim la violență domestică, în relațiile semnificative, relația părinte-copil și, bineînțeles, relația dintre soți, relația dintre părinți. Și copilul vede celebrele vorbe despre care noi am mai vorbit, bătaia este ruptă din rai, unde dă mama crește, da? Din moment ce noi vedem ca termeni familiari, de asta și anumite persoane stau în relații toxice, pentru că acele comportamente din relațiile toxice lor le sunt familiare și unii dintre ei le consideră normale, fac parte dintr-un soi de normalitate. Păi stai că i s-a întâmplat și lui Ionescu și lui Popescu, uh-huh, și mama a trecut și prietenele ei și așa mai departe. Și considerăm violența din păcate, o normalitate, dar de fapt nu este o normalitate. Și atunci, de cele mai multe ori, copilul, după ce vede aceste abuzuri, să le numim, și neglijențe emoționale în familie, va merge pe varianta unui model, da? Părintele este oricum un model, acum că este pozitiv sau negativ, eu nu voi face niciodată sau nu mă voi comporta cu copiii mei cum s-a comportat tata cu mine sau cum s-a comportat mama. Și voi încerca să le dau o altfel de educație, nu o educație punitivă bazată pe pedeapsă și recompensă, ci voi încerca să ofer, având la dispoziție și cărțile și literatura de specialitate din domeniul parentajului, voi încerca să dau o educație bazată pe compasiune, pe iubire, pe empatie și pe înțelegerea nevoilor psihoemoționale și a nevoilor socioemoționale ale copiilor. Nevoi pe care părinții noștri nu le-au cunoscut, nu s-au aplecat asupra lor, nu au avut nici acest sprijin, l-aș numi eu, didactic, da?
Și
n-au
la
avut...
rândul lor au primit, n-au primit din partea părinților această bază.
Au perpetuat o educație, de educație transgenerațională, au perpetuat niște modele relaționale primite de la bunicii sau de la străbunicii noștri și uite că în felul acesta se perpetuează. Și atunci părintele spune, bun, eu n-am să fac lucrul ăsta, dar se întâmplă câteodată ca părintele, nu știu, să ne dăm un exemplu, tatăl când se poartă urât sau țipă la fiul său, sau mama când țipă și se poartă urât și are o criză de isterie vis-a-vis de fetiță. Acele persoane, tatăl respectiv mama, vorbesc din modul copilul rănit. Nu mai vorbește maturul rațional care își propune un alt model cultural și un alt model de educație pentru copilul său, ci vorbește vocea rănită a copilului, a fetiței sau a băiatului din copilărie, pentru că în momentul respectiv, când reacționează în felul acesta, părinții sunt pe modul reacțional impulsiv.
În momentul de față o avem prin Skype pe doamna psiholog, psihoterapeut și președinta Institutului pentru Studiul și Tratamentul Traumei, Diana Vasile, în direct la emisiunea Educație pentru Viață. Bun venit! Mulțumim pentru acceptarea acestei invitații!
Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc și eu pentru invitație!
Sperăm să avem o conexiune bună și să putem să dialogăm pe subiectul acesta atât de important. Mitul normalității, însă, în dialogul pe care l-am purtat cu psihologul Sorin Lucaci, chiar discutam despre rănile emoționale și, fiindcă dumneavoastră sunteți specializată pe partea de traumă, am vrea să aflăm mai multe despre cum putem face diferența sau cum putem identifica evenimentul traumatizant, așa cum îl prezintă de altfel și doctor Gabor Mate, însă dumneavoastră puteți să ne explicați pe înțelesul nostru ce înseamnă trauma și evenimentul traumatic.
Sigur. Există o serie de autori care pun egalitate între eveniment traumatic și traumă, dar noi, cei care lucrăm în sprijinul celor care au traversat astfel de experiențe, astfel de evenimente, numim traumă mai degrabă ce se întâmplă în interiorul persoanei, adică experiența internă de copleșire, cu trăiri de neputință, de frică, de vulnerabilitate, ca urmare a unor situații care au amenințat integritatea noastră fizică și psihică. Și aceste situații sunt amenințătoare deoarece ele vin împotriva nevoilor noastre de dezvoltare. Adică fie ne pun viața în pericol, fie ne pun dezvoltarea psihică în pericol. Ori dezvoltarea noastră psihică depinde foarte mult de ceea ce se întâmplă în primii ani de viață, de la concepție până pe la 6-7 ani, ca să luăm perioada cea mai sensibilă, și continuă de altfel până în jurul vârstei de 25 de ani, până la maturizarea definitivă a creierului. Și realizați că orice provocare, orice tensiune psihică acumulată în acești ani poate să ducă la disfuncționalități, la blocaje în funcționarea mecanismelor noastre fizice și psihice. Deci, până la urmă, traumatizarea asta înseamnă un blocaj intern. Un blocaj intern care are o înscriere în plan neurologic, adică în modul în care funcționează sistemul nervos, și în același timp înseamnă desprinderea de capacitățile noastre. Una dintre cele mai importante desprinderi, de conectări, cum o numim noi, este cea de simțurile noastre. Pentru că atunci când trăim emoțiile acelea puternice, acele neputințe și frici, corpul nostru intră într-o stare de tensiune foarte accentuată. Și imaginați-vă asta că se întâmplă la un copil mic. Corpușorul lui intră într-o stare de tensiune foarte mare. De regulă acest lucru se vede prin plâns sau prin paralizie sau prin tensiune musculară foarte evidentă. Și dacă aceste lucruri se întâmplă pe termen lung sau foarte des, sau se întâmplă să nu fie îngrijit de către cei din jur atunci când apar astfel de manifestări, atunci organismul este obligat să intre pe o funcționare de avarie, de supraviețuire, unim noi.
Care înseamnă ce?
Care fac ce? În primul rând, păstrează această tensiune internă, pentru că nu mai poate liniști, copilul nu se mai poate liniști, deci rămâne o stare permanentă de tensiune în sistemul psihic, da? Și astfel putem vorbi de copii agitați sau copii neatenți sau copii care au dificultăți de relaționare, sunt copii care sunt foarte tensionați și plâng foarte des, devin extrem de sensibili la unele fațete ale realității, la un stimul din realitate. Sau blocajele, adică apar acei copii cu minți care sunt retrași, nu mai cer, nu mai vorbesc prea mult, nu mai solicită atenția prea mult, da? Par neatenți și neimplicați, se retrag un pic din relaționare, sau, evident, există variante între care parcă au cicluri. Cicluri de tensiune emoțională intensă cu momente de retragere și variază astfel de manifestări. Acest lucru, pe termen lung, poate să perturbe capacitățile de învățare, pot să perturbe capacitățile de integrare în viața socială cu ceilalți copii, pot să ducă la tulburări de comportament și mai ales la tulburările de opoziție, devin furioși, devin foarte agresivi cu ceilalți sau chiar cu părinții lor și cu ei înșiși, își fac rău. Deci există multe fațete ale traumatizării și care, evident, în timp duc la complicații foarte consistente în unele situații în plan fizic și psihic, adică la boli fizice și psihice.
Tocmai aceasta voiam să întreb, dacă această funcționare pe avarie în perioada copilăriei, respectiv până spre maturitate, are de-a face cu declanșarea anumitor afecțiuni la nivel psihoemoțional, dar și fizic.
Sigur, cercetările arată din ce în ce mai mult corelația între stresul cronic, adică această manifestare pe avarie și această incapacitate a sistemului de a se relaxa, de a se liniști, de a prinde acel moment de calm și bine și securitate interioară, da? Deci stresul cronic înseamnă să nu simți asta. Să nu mai fii capabil să te odihnești și să te simți relaxat și securizat în viața ta și în mediul tău.
Nici nu știi ce înseamnă, pentru că nu s-a întâmplat asta cândva.
N-am înțeles prima parte.
Nu știi nici ce înseamnă, cum se trăiește această relaxare exact. Și liniște.
Exact. Și atunci, fiind permanent în acest tip de stres intern, pe care la un moment dat persoanele îl normalizează, spun că așa sunt ele, așa au fost dintotdeauna, practic. Deci, au cel mai bun argument pentru a nu schimba prea multe lucruri în viața lor. Acest stres cronic intern perturbă modul de reglaj al organismului și atunci acolo unde există vulnerabilități, aceste dereglaje construiesc bazele a ceea ce noi numim simptome. Și conglomeratele de simptome pe care le denumim boli. Deci, cu alte cuvinte, orice boală, de fapt, este un proces care indică dereglări succesive în modul de funcționare al organelor și al proceselor psihice. Adică avem modificări în ceea ce privește trăitul emoțiilor, avem modificări în modul în care gândim, avem modificări în modul în care ne comportăm. Poate cumva cele mai spus simplu așa, avem confuzii, interpretăm lucrurile diferit, interpretăm lucrurile într-o lumină absolut personalizată și care e mai mult decât personalizată, este un pic depărtată de realitate. Noi suntem convinși că vorbim despre realitate, dar nu vedem realitatea, nu suntem ancorați în realitate. De asemenea, emoțiile noastre sunt exagerate sau absente față de realitatea în care ne aflăm și de pentru care și strategiile noastre de viață nu sunt foarte adaptate pentru ceea ce avem nevoie. Și atunci asta înseamnă că ajungem de la confuzie la dezadaptare. Dezadaptarea aceasta creează o mulțime de complicații, o mulțime de nemulțumiri care construiesc nefericirile noastre de zi cu zi sau nefericirile mai mari.
Și practic totul provine de la aceste traume din copilărie care, da, uneori nu vrem să vorbim despre asta. Cei mai mulți oameni se tem și nu vor să fie vulnerabili și când ajung în cabinetul psihologului spun nu vreau să plâng sau nu vreau să merg la psiholog pentru că nu vreau să plâng. Da? Cumva evităm toate acestea și este tot un mecanism de coping pe care noi l-am învățat în acel mod de avarie pe care l-am avut, modul de avarie, negând cumva acele emoții pentru că nu le puteam duce.
Și acum, exact, aș preciza aici că acele experiențe inițiale de care vorbim sunt datorate faptului că fie părinții, fie cei care ne-au îngrijit, nu au putut să îndeplinească nevoile noastre, iar acest mod obligatoriu de răspuns a presupus închiderea, a presupus blocajul, a presupus evitarea. Și atunci, evitarea aceasta a devenit atât de automatizată, încât omul nici nu-și mai dă seama că o face. De aceea vine în cabinet și evită sau refuză să vorbească, pentru că a experimentat deja că fiind nevoie îl face să fie vulnerabil. A fi în nevoie nu a fost asociat cu liniștea, cu calmul, cu relaxarea relațională, astfel încât să vină către cineva și să ceară ajutorul. Astfel încât să vină către celălalt și să spună, păi mie mi-e greu, ajută-mă.
Și a mai suportat sau a mai suferit și dezamăgirea, pentru că atunci când a spus, cândva, dacă a spus,
exact,
nu a primit ajutorul, da, și răspuns, exact, la nevoia, exact, nevoia sa. Însă vorbesc chiar la început despre faptul că unele persoane asociază sau nu fac diferența între traumă și evenimentul traumatizant. Da. Și aș vrea să insist puțin. Ce înseamnă evenimentul traumatic?
Evenimentul traumatic reprezintă ce s-a întâmplat cu noi. Adică asta înseamnă, de exemplu, pentru copii, ca să iau câteva dintre experiențele sau evenimentele traumatice care de regulă lasă urme serioase. A nu fi un copil dorit, a fi o întâmplare, a veni în ciuda pregătirii și capacității părinților de a de a-și asuma această responsabilitate. A fi supus în timpul sarcinii, deci cât ești în burtica mamei tale și imediat după, la violență, la boală severă, la accidente de orice tip, la stres intens al părintelui, apoi ulterior o naștere dificilă, care este traumatizant atât pentru mamă cât și pentru copil, apoi separările timpurii de mamă, din orice motive, pentru copil separările sunt experiențe cu risc traumatic, adică produc acele blocaje interne de care vorbeam, evident orice tip de boală complicată, severă, operații de orice tip, operații medicale, accidente din nou de orice tip, agresiune fizică, verbală, sexuală asupra copilului. Deci, vedeți, sunt foarte multe experiențe care intră în sfera riscului traumatic și cu siguranță le produc niște blocaje și modul de reacție al părinților, modul de reacție a celor din jur și capacitatea noastră de a susține în continuare resursele copilului, de a veni cu stimulări bune și cât mai liniștitoare pentru el, sunt foarte importante pentru a reduce riscurile acestor complicații ulterioare.
Tocmai aceasta voiam să întreb. Cum se explică faptul că există evenimente traumatice pentru extrem de multe persoane, însă nu toate persoanele care au trecut prin aceleași evenimente au traume sau trăiesc traumele în realitate, sau poate noi nu știm.
Aici,
nu le observăm.
Aici o să fiu alături de Gabor Mate. 90% suntem traumatizați și restul de 10% trăim în continuare în iluzia că nu suntem. Problema nu este că suntem traumatizați. Sau pentru mine nu e doar asta. Problema este că nu recunoaștem asta. Și continuăm să ne comportăm cu o persoană punând în continuare stres, generând în continuare stres, și asta nu este în regulă. Asta complică lucrurile. Deci traumatizarea, și pentru mine ca psihotraumatolog cunosc acest proces, în principiu are capacitatea psihicul și organismul să se rețească, să se reconstruiască, să se refacă, ca orice rană. Sigur că depinde de mărimea ei, de complicația ei. Dar, în general, psihicul nostru, organismul nostru este plastic, este capabil, are foarte multe resurse. E, dacă noi le-am folosit pentru rețesere, atunci, ca orice rană, s-ar vindeca și ar lăsa maxim o urmă, dar nu ar lăsa complicații. Problema, deci, se pune cum stimulăm resursele, cum ne comportăm unii față de alții, cum recunoaștem că există o experiență traumatică la care avem nevoie să venim cu răspunsuri adecvate, nu ca și când lucrurile au fost normale, nu ca și când copilul nu a simțit și n-a, pentru că n-a înțeles ce îi se întâmplă, pot să-l și mint, pot să-l și păcălesc, pot să-l și învârt pe toate părțile, că
el
știu mai bine pentru el. Asta este problema mai degrabă, nu traumatizarea.
Și atunci întrebăm, tocmai pentru că este un procent atât de mare de persoane care sunt traumatizate, ce putem face? Noi, ca indivizi care am trecut prin traumă, mai întâi am înțeles să recunoaștem. Dar după ce am recunoscut...
Bravo! Ăsta este primul pas, să recunoaștem complicațiile din viața noastră, nu traumele. Aia e treaba noastră de specialiști, bine să spun, să ajungem până acolo. Noi avem nevoie să recunoaștem complicațiile din viața noastră. Noi avem nevoie să recunoaștem tendința noastră de a fi agresivi sau cel puțin nu foarte drăguți cu noi înșine, nu foarte calmi cu noi și cu ceilalți. Avem nevoie să recunoaștem că nu prea cunoaștem noi foarte bine ce se întâmplă cu celălalt. Și atunci ar fi mai bine să ne preocupăm de ce facem noi cu noi și de să ne dezvoltăm pe noi și să ne înțelegem pe noi. Asta ar fi primul pas. Odată ce recunoaștem aceste aspecte în viața noastră, dacă suntem niște persoane responsabile și m-aș aștepta ca adulți să fie mai degrabă responsabili, este nevoie să începem să cunoaștem originea acestor disfuncționalități, să cunoaștem procesul prin care am ajuns la aceste încurcături, la aceste neajunsuri, la aceste necazuri cu care ne confruntăm toată ziua, bună ziua, în viața noastră, la această tensiune permanentă pe care o avem. stresul în care ne aflăm cu toții. Da? E, când constatăm asta, o să ni se deschidă porțile în fața noastră. O putem face cu un consilier sau cu un psihoterapeut, dar primele părți le putem face noi. Noi cu noi. În casa noastră, cu un jurnal lângă noi și să ne uităm, ok, oare de ce sunt eu atât de tensionată? Ce cred eu despre mine? Ce cred eu despre alții? De ce mi se pare că trebuie să fac ceva? Unde am învățat eu? Că trebuie, cum știu? Da? E, și cu toată pregătirea asta putem să mergem mai departe și firul intern, înțelepciunea noastră internă pe care o avem cu toții, ne va duce acolo unde s-a întâmplat blocajul. Acolo, cu un pic de sprijin, vom putea reface și să repornim capacitățile reglatorii ale noastre. Și capacitățile reglatorii se repornesc odată ce spunem, da, asta este experiența mea dureroasă, voi fi capabilă să trăiesc acea neputință, acea frică, acea durere, și odată ce o descarc și nu mai e blocat acolo, nu mai este înțepenit acolo, psihicul începe treptat să se refacă. Asta e o poveste legată de recuperare și de vindecare în procesele recuperatorii psihologice cu centrare pe traumă. Și efectele sunt foarte mari, foarte bune.
Da, imediat mă gândesc la persoane care au identificat, poate chiar împreună cu specialistul, da, acest blocaj, unde și de ce s-a produs. Știu cumva, însă tot sunt în acest stres și teamă și blocaj. Ba mai mult, este generat de faptul că nu iartă persoana care a adus-o în acel blocaj.
Eu am să comentez din perspectiva mea de psihotraumatolog, nu dintr-o altă perspectivă. Persoanele care spuneți că știu, nu simt. Știința poate să fie și o idee în cap. Da? Și eu știu, nu știu.
Am înțeles. Da,
că deci mi s-a întâmplat ceva. Dar când eu voi conecta cu trăirea mea internă și îmi voi duce acel proces de am trăi durerea proprie, am înțelege neputința proprie, a accepta, dar în același timp a genera empatie pentru mine însămi, este foarte diferit de ceea ce se înțelege cognitiv, adică rațional, prin termenul de iertare. De regulă, iertarea are legătură și este un concept foarte important care este de multe ori suprapus cu vindecarea, dar nu este așa. Nu este așa. Vindecarea este un proces foarte lung, foarte lung, comparativ cu iertarea. Iertarea, din punctul meu de vedere ca psihotraumatolog, este opțională și este la finalul procesului de vindecare. Pentru că iertarea, în general, se referă la un sentiment de liniște interioară pe care îl dobândești ca urmare a înțelegerii emoționale pe care o ai față de propria suferință și te desprinzi de persoana care ți-a făcut rău. Dar te desprinzi nu înseamnă că te uiți la ea în continuare și îi dorești binele și spui că ai iertat. Nici vorba, asta este pentru mine ca psihotraumatolog, este uneori un risc de agravare a complicațiilor. Și am văzut nenumărate persoane care au făcut această iertare rațională din buna credință că ar trebui să fie oameni buni și că au înțeles că agresorul a greșit fără să vrea. Dar nu asta trebuie să înțelegi, pentru că asta înțelegi și la primul pas, la pornire. Pentru că noi nu acuzăm pe nimeni, noi nu gândim în termen de vinovăție și atunci iertarea nu prea are sens. Câtă vreme nu e nimeni cu adevărat vinovat, cine să ierte pe cine exact? Da? Și atunci vindecarea înseamnă să ții rana în serios, da? Rana ta în serios, nu actul celuilalt. Ori iertarea de multe ori, de asta spun, nu mai are aceeași înțelegere când te vezi pe tine cu responsabilitatea pentru binele tău, pentru viața ta și pentru reducerea complicațiilor tale și să-i lași persoanei care ți-a făcut rău, agresorului, responsabilitatea faptelor lui și responsabilitatea transformării lui.
Ați spus la un moment dat despre, și aceasta ar fi o ultimă întrebare după care vă las să concluzionați dumneavoastră, ați spus despre faptul că uneori spunem așa sunt eu. Și aici este vorba despre personalitate. Putem să schimbăm ceva și ați zis că oarecum ne scuzăm și nu mergem mai departe cu schimbarea.
Da.
Se poate schimba personalitatea?
Se pot schimba mai multe lucruri. Depinde fiecare ce spune personalitatea. Sigur, nu o să iau...
Conform cu ceea ce spune Gabor Mate despre, tiparul de personalitate.
În mare măsură, tiparul de personalitate este ceva ce se modelează în timp ca urmare a interacțiunilor dintre noi și ceilalți. Și evident că noi ajungem să știm lucruri despre noi, inclusiv prin ochii celorlalți. Și atunci când noi facem un proces de cunoaștere interioară, când începem să clătim informațiile pe care noi le-am obținut despre noi prin intermediul celorlalți și ne uităm cu ochii proprii, atunci s-ar putea să constatăm că aceleași caracteristici ale noastre arată foarte diferit, se simt foarte diferit. Și atunci există posibilitatea transformării sau modelării unor structuri de personalitate, fără ca asta să însemne că ne-am transformat în altul. Sau că avem cu totul alte caracteristici, dar le vom folosi diferit, le vom simți diferit, le vom activa diferit, de pentru care vom modifica strategiile de reacție, de răspuns și de comportament la ceea ce se întâmplă în exterior. Și dintr-un punct de vedere, oamenii numesc asta schimbare de personalitate.
Suntem la final, în dialog cu dumneavoastră și... am vrea să vă întrebăm cum ne putem vindeca, în ce fel ne ajută, iată, cartea lui Gabor Mate, Mitul Normalității, să înțelegem care este procesul acesta.
Din punctul meu de vedere, Gabor Mate subliniază un lucru foarte important. Unu, să nu ne identificăm nici cu bolile, nici cu caracteristicile care ni s-au spus, nici cu încurcăturile noastre, ceea ce este minunat, asta și trebuie să se întâmple, să ne identificăm cu capacitățile noastre pe care de multe ori noi nici nu le știm. Și asta nu e neapărat rău că nu le știm. E important doar să plecăm în procesul acesta de autocunoaștere și să plecăm în procesul acesta de autocunoaștere pe de-o parte cu încredere, adică faptul că nu le știu. E minunat, aflu. Doi, cu faptul că de cele mai multe ori noi descoperim despre noi calități, în niciun caz nu descoperim defecte. Foarte rar descoperim defecte, dar vreau să precizez pentru că am văzut...
Că ar fi bine, am zis noi, să descoperim calități, dar...
Descoperim sigur, dacă facem un proces de profunzime, descoperim sigur. Asta nu înseamnă că descoperim doar calități.
Dar integrăm defecte.
Primele lucruri pe care avem nevoie să le descoperim sunt exact acele mecanisme autoagresive pe care le-am dezvoltat ca urmare a blocajelor. Dar dacă noi le considerăm pe acelea defecte, nu ne ajută foarte mult. Din nou, asta este un limbaj autoacuzator, este un limbaj care generează vinovăție, ceea ce blochează autocunoașterea și blochează vindecarea. De aceea, nu pot eu să fiu de acord cu el. Oamenii au foarte multe calități blocate în mecanisme nepotrivite pentru ei înșiși, pentru ceilalți. Și asta este rolul nostru și rolul meu ca psihotraumatolog să spun lumii. Noi suntem cu niște calități foarte clare, nu cu orice fel de calitate, asta e adevărat. Și nu poate cu aceleași calități pe care le are și altul.
Așa e. Da.
Dar mecanismele de folosire a lor au nevoie să fie fluide, să fie reglatoare, să fie să mă pună într-o lumină bună și într-o funcționare cât mai bună și mai armonioasă cu mediul în care sunt. Acolo stau încurcăturile și noi pe alea le numim defecte. Și acolo ne încurcăm și devenim noi nesuferiți unii cu alții. Nu mai vorbesc cu noi înșine.
Deci, ar mai fi ceva acum la final, de punctat, așa cum aminteam, cartea este complexă, iar acest subiect este foarte generos și în mod cert nu ne-ar ajunge multe emisiuni în care să discutăm despre subiectul acesta.
Care
fi...
orele de formare pentru psihologi pe care le folosim destul de mult ca să deslușim întreg domeniul acesta. Mi-ar plăcea să spun așa că atât cartea cât și evenimentul pe care îl avem noi cu Gabor Mate în octombrie sunt oportunități mari de autocunoaștere și transformare. Deci cartea nu este o carte beletristică. Cartea este un ghid de înțelegere și de reformare a unor capacități, a unor mecanisme ale noastre, a unor șanse în plus la o dezvoltare și o însănătoșire a mecanismelor noastre.
Vă mulțumim foarte mult, doamna psihotraumatolog, pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat aceste lucruri atât de importante. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție și mult succes la evenimentul pe care îl veți avea în octombrie. Noi încheiem aici, din platou, cu psihologul Sorin Lucaci, rugându-vă să menționați din nou exact data în care se va desfășura acest eveniment și în ce fel sau către cine este destinat acest eveniment?
16-17 octombrie, 16 duminică, 17 octombrie, conferința Normal-Anormal, două sesiuni. Prima sesiune dedicată relației părinte-copil, în care Gabor Mate va vorbi despre acest lucru, ceea ce vorbește și în cartea Mitul Normalității, iar cea de-a doua zi vorbește chiar despre mitul normalității și atât conferința cât și cartea se adresează atât specialiștilor, psihologi, psihoterapeuți, cât și publicului larg, așa cum spunea Diana Vasile, care își dorește mai mult partea aceasta de autocunoaștere, de creștere și dezvoltare personală.
Vă mulțumesc foarte mult pentru această participare la emisiune și pentru tot ceea ce ne-ați oferit prin intermediul ei. Mult succes și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă doresc o săptămână frumoasă. Ne reauzim săptămâna viitoare. La revedere!